Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak, 27. avgust, vijesti dana. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine raspravlja o reformskoj agendi, a akcioni plan približavanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji još nije gotov.
Vrijeme koje nam treba do donošenja akcionog plana najčešće je alibi da se ne rade one normalne, jasne, svima vidljive stvari koje možemo iščitati iz ove agende.
Bosić i Komšić razgovarali o eventualnoj promjeni vlasti na državnom nivou.
Ne vidim uopšte prostor da se u ovom trenutku stvori neka nova skupštinska većina.
Nalaz Kraljevskog holandskog instituta za forenziku pokazao da je snimak o kupovini poslanika u Republici Srpskoj autentičan.
Tu je posebno bitan spektrogram koji pokazuje frekventna polja glasova gospođe Cvijanović na oba snimka potvrđuju da se radi o autentičnom snimku.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio je danas da nema potvrde da u Iraku i Siriji ratuje više od 600 osoba iz Bosne i Hercegovine. Prema sigurnosnim podacima tamo je oko 130 BH državljana, kaže Mektić. Direktor Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine Ljubomir Kalaba trenutno je na sastanku u delegaciji Evropske komisije gdje bi trebalo da bude pojašnjeno zašto i pod kojim okolnostima povučena ranije odobrena lista mljekara u Bosni i Hercegovini koji mogu izvoziti na područje Evropske unije. U Beču je počeo samit zemalja o Zapadnom Balkanu čiji je cilj da podstakne evropski put regiona i nađe rješenje za izbjegličku krizu. Transport migranata kroz Makedoniju od južne granice sa Grčkom do sjeverne sa Srbijom odvija se bez problema. Prema procjenama UNHCR-a i Crvenog krsta iz Đevđelijeka prelazu Tabanovice tokom jučerašnjeg dana transportovano je oko 3000 migranata. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano uz mjestimičnu naoblaku. Dnevna temperatura do 34 stepena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrao je danas usaglašeni tekst reformske agende. Izvještava Mila Dobradović.
Raspravu o usaglašenoj reformskoj agendi i akcionom planu u vezi sa europskim putem Bosne i Hercegovine obilježile su konstatacije poslanika da akcionog plana za provođenje reformi zapravo nema. Na to je već ukazano i kada se govorilo o dnevnom redu sjednice predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Značaj akcionog plana u samoj raspravi pomenula je poslanica Saveza nezavisnih socijaldemokrata Dušanka Majkić.
Dakle, bez tog dokumenta, konačnog dokumenta, možemo mi savjetu ministara pisati ne znam kakva pisma i ne znam kakve zahtjeve, on neće moći to bilo šta učiniti na tom planu, jer praktično najveći dio obaveza iz programa Evropske integracije je na entitetima, nešto na kantonima, a dijelom samo na savjetu ministara u dijelu koji se odnosi na carine i ono što je isključiva nadležnost Bosne i Hercegovine.
Predrag Kožul iz Hrvatske demokratske zajednice BiH kaže da mu je drago da postoji reformska agenda, iako nema akcionog plana.
Vrijeme koje nam treba do donošenja akcionog plana najčešće je alibi da se ne rade one normalne, jasne, svima vidljive stvari koje možemo iščitati iz ove agende.
I poslanik socijaldemokratske partije Denis Bećirović smatra da i bez akcionog plana treba dati podršku reformskoj agendi.
U ovoj reformskoj agendi, istina, danas bez akcionog plana predstavljen je plan ili skica određenih aktivnosti u 6 značajnih oblasti. Druga oblast, a možda je trebala biti prva, je ova poslovna klima i konkurentnost. Čudi me da ovdje nije stavljen jedan dio koji se odnosi na ono što su pretpostavke bilo kakve bolje poslovne klime u Bosni i Hercegovini, a to su politička stabilnost, pravni instrumenti i ekonomski instrumenti da bismo imali bolju poslovnu klimu u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Predsjednici SDS-a Mladen Bosić i DF-a Željko Komšić razgovarali su danas o mogućoj rekonstrukciji vijeća ministara i promjenama u sastavu parlamentarne većine. Zajednički zaključak je da nema potrebe za rekonstrukcijom, a i da u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine nisu poželjni SBB i SNSD. Zabilježila Dženana Halimović.
Primjedbi na rad vijeća ministara nemaju ni lider Srpske demokratske stranke Mladen Bosić ni Demokratske fronte Željko Komšić. Ne vide potrebe za bilo kakvim kombinacijama oko prekomponovanja vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić.
Ne vidim mogućnost da bi nekom u ovom trenutku promjene savjeta ministara došli do neke kvalitetnije situacije i ne vidim uopšte prostor da se u ovom trenutku stvori neka nova skupštinska većina.
Komšić je pohvalio rad ministara obje stranke ističući angažman ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirka Šarovića, koji je uspio za Bosnu i Hercegovinu isposlovati važne izvozne prilike koje su, kako kaže, trenutno blokirane, ali ne zadugo. S druge strane, priznaje i da se mora raditi brže.
Jedna od situacija gdje očekujemo da se taj rad vijeća ministara, tako da kažem, poboljša do kraja nove godine, jeste podnošenje zakonskih prijedloga, iznošenje novih zakonskih prijedloga, bilo da je riječ o izmjenama i dopunama postojećih zakona, pogotovo borbe protiv korupcije, što god to značilo, znači prije svega rad policijsko-sigurnosnih agencija i krivičnog zakonodavstva do nekih drugih, naravno, propisa.
Za obje stranke rekonstrukcija je nepotrebna, ali i pojedini partneri. Mladen Bosić.
Za nas je prihvatljiva svaka promjena, ali nisu prihvatljive dvije stranke, znači SNSD i SBB, jer nisu kompatibilne sa našim planom i projektom otpočinjanja borbe protiv kriminala i korupcije.
Željko Komšić dijeli stav, ali samo za jednu stranku.
Mislim da bi SBB bio dobar partner u cijeloj priči, ali ne vjerujem da će se to desiti poznavajući političke okolnosti kakve vladaju u Bosni i Hercegovini. Kada govorimo o SNSD-u, mislim da onaj period, tako da kažem, zastoja na tom nekom euroatlantskom putu u kojem je, htjeli mi to priznati ili ne, ali to činjenica, SNSD imao svoju ulogu, s tog razloga koje postoji u političkom životu Bosne i Hercegovine, to nije prihvatljiva varijanta.
Predsjednici Srpske demokratske stranke i Demokratske fronte ključnim za napredak Bosne i Hercegovine smatraju provođenje reformske agende s ciljem bržeg priključenja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Opozicija u Republici Srpskoj, okupljena u Savez za promjene, saopštila je danas u Banja Luci da je sporni audio snimak o kupovini poslanika autentičan i da nije montiran. Ovo je potvrdila analiza Kraljevskog nacionalnog holandskog instituta za forenziku koju je inicirao predsjednik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić. Čavić je poručio da bi nakon ovog nalaza svaki ozbiljan političar upleten u ovakvu aferu podnio ostavku.
Tu je posebno bitan spektrogram koji pokazuje frekventna polja glasova gospođe Cvijanović na oba snimka potvrđuju da se radi o autentičnom snimku, da snimak nije montirano više komada i da nije sinhronizovan vještački ničiji glas, posebno glas gospođe Cvijanović, na tom audiosnimku. Šta znači ta kupovina? Institucije Republike Srpske su direktno stojali u zaštiti oni koji su akteri ove sramne afere i da podsjetim da u sličnim situacijama širom Europe i svijeta, kada su na vidjelo izišli audio ili video snimci nekih javnih osoba koji su snimani na isti način tajno od strane novinara ili nekih drugih osoba, da su kao posljedicu imali odmah i neopozivo davanje ostavki oni koji su akteri ovakvih amoralnih političkih avantura.
Samit o Zapadnom Balkanu koji okuplja lidere regije i Evropske unije sa ciljem da se podstakne evropski put regiona i nađe rješenje za izbjegličku krizu počeo je danas u Beču. Oficijelnom početku prethodila je konferencija ministara vanjskih poslova Njemačke, Austrije, Srbije i Makedonije u čijem je fokusu bila kriza sa izbjeglicama iz Sirije. Više u prilogu Ognjena Zorića.
Izbjeglička kriza se nametnula kao aktuelna tema uz planirane razgovore o jačanju regionalnih veza između zemalja Zapadnog Balkana i njihovim zajedničkim infrastrukturnim projektima, pa je njoj bila posvećena i prva održana konferencija u kojoj su učestvovali ministri spoljnih poslova Srbije i Makedonije, ali i Njemačke i Austrije, uz prisustvo komesara Evropske unije Johannesa Hana, koji je ponovio da će tranzitne zemlje Srbija i Makedonija iz fondova Evropske unije dobiti 1,5 milijuna evra za rešavanje izbjegličke krize. Ministar spoljnih poslova Austrije Sebastian Kurz pozvao je Evropsku uniju da podjednaku pažnju posveti takozvanoj balkanskoj ruti, kao što poklanja putu preko Sredozemnog mora, i založio se za jedinstven odgovor Evropske unije na izbjegličku dramu, umjesto što pojedinačne države članice Unije, poput recimo Mađarske, sprovode svoje mere čija su posljedica i ograde i zidovi.
werden diese Konferenz auch dazu nutzen, um ganz klar.
Ovu konferenciju koristimo i da ukažemo na to da nam treba usaglašen evropski dogovor za izbjegličku krizu. Po mom mišljenju, odgovor bi mogao da bude austrijski plan od 5 tačaka. U skladu s tim, trebalo bi akciju početi već u zemljama porekla izbjeglica, tamo ustanoviti zaštićene zone, kako bi se ljudima u njihovim zemljama porekla pružila kvalitetnija pomoć. Osim izbjegličke krize, prepodnevni deo samita obeležile su i poruke o ubrzanju evrointegracija država Zapadnog Balkana. Tako je Han ocenio da bi nakon dogovora u dijalogu Beograda i Prištine trebalo što pre otvoriti prva poglavlja sa Srbijom. U Beču je održan i sastanak u izgradnji autoputa Niš-Priština-Drač. Premijer Srbije Aleksandar Vučić poručio je da Srbija već krajem 2016. može da počne radove na izgradnji deonice od 77 km autoputa Niš-Priština, dok je premijer Albanije Edi Rama rekao da je neophodno da Evropa podrži zemlje Zapadnog Balkana konkretnim projektima. U suprotnom, i legitimitet i optimizam koji trenutno vladaju u zemljama regiona vratit će se kao bumerang, upozorio je Rama. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beča, Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku između ostalog možete poslušati. Premijer Tuzlanskog kantona nakon sastanka s radnicima koji su proveli noć u šatorima poručio da imaju nerealne zahtjeve.
Iz vlade Tuzlanskog kantona najavili su danas da će zatražiti od inspekcija grada Tuzle da uklone šator, a iz MUP-a Tuzlanskog kantona poručili su da čim takav zahtjev dobiju policijski organi, šator će i ukloniti.
Bijela kuga u Bosni i Hercegovini ozbiljan problem.
Kada se popravi ekonomsko stanje u zemlji, kada mladi dobiju mogućnost za zaposlenje, onda će doći i do smanjenja ove eskalacije, odnosno ovog pojma koji nazivamo bijela kuga.
No prije najavljenih sadržaja od vijesti svijeta izdvajamo. Europa traži pravi odgovor na izbjegličku krizu koja posljednjih mjeseci potresa Europu. Antonio Guterres, direktor UNHCR-a, upozorio je da je azilantski sistem u Europi potpuno disfunkcionalan, pripremila Mirjana Rakela.
Bivši njemački šef diplomacije Joška Fischer u tekstu Evropska migracijska paraliza podsjeća da je stoljećima ranije evropski kontinent bio rastrzan ratovima, glađu i siromaštvom, da su milijuni Evropljana emigrirali preko Atlantika u Sjevernu i Južnu Ameriku ili još dalje u Australiju, tražeći bolje živote za sebe i svoju djecu. Danas je Evropska unija jedna od najbogatijih regija na svijetu, no mnogi Evropljani osjećaju se ugroženima, ali ne zbog Rusije koja agresivno gura svoje snage prema susjedima, već upravo zbog izbjeglica i migranata, najsiromašnijih od siromašnih, upozorava Fischer. On ističe da Evropa gleda kako se stotine ljudi utapljaju u Mediteranu, a 26 godina nakon pada željezne zavjese stižu pozivi za izolaciju, masovne deportacije i izgradnju nekoliko novih zidova i ograda. Podsjetimo, Mađarska ubrzano gradi 160 km ograde prema Srbiji, Bugarska je već postavila 80 km bodljikave žice duž granice sa Turskom, Britanija ograđuje dijelove luke u Kaleu, Evropom se ubrzano šire ksenofobija i otvoreni rasizam, a nacionalisti i ekstremni desničari ubiraju poene u svemu. No evropski lideri poput njemačke kancelarke Angele Merkel jasno poručuju nulta tolerancija za nasilje prema izbjeglicama. Fischer upozorava da ova trenutačna paraliza predstavlja značajan rizik za Evropsku uniju, a to je, prema ocjeni Joške Fischera, pozicija koja prijeti da ubrza eroziju solidarnosti unutar Evrope i pojača dezintegracijske trendove.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Upravo je stigla vijest da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Nasera Orića i Sabahudina Muhića. Optuženi se terete da su tokom rata i oružanih sukoba između armije Bosne i Hercegovine i Vojske Republike Srpske na području Srebrenice i Bratunca u svojstvu komandanta i pripadnika snaga armije Bosne i Hercegovine postupali protivno odredbama međunarodnog humanitarnog prava i ženevskih konvencija. U optužnici se navodi da su optuženi tokom 1992. godine godine u mjestima Zalazije, Lolići i Kunjerac počinili ubistvo 3 zarobljenika srpske nacionalnosti. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović potvrdio je za naš radio da je Hrvatska juče blokirala izvoz mlijeka iz Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. To mu je, kako kaže, u Beču danas rekla Vesna Pusić, ministrica vanjskih i europskih poslova. Prema njegovim riječima, Pusić je navela više razloga.
Mi smo dobili potvrdu od ministra inostranih poslova Hrvatske Vesne Pusić da su oni ti koji su uputili prigovor i da oni stoje iza ovog zahtjeva o zabrani izvoza mlijeka iz Bosne i Hercegovine. O tome ćemo danas razgovarati sa komesarom Hanom, gospodin Žižić i ja, tako da se nadamo da ćemo još neke stvari uspjeti danas da razjasnimo. Naveli su više razloga, u svakom slučaju ja sam iskoristio priliku da kažem da je to neprihvatljivo sa stanovišta Bosne Hercegovine i da ne doprinosi našim dobrosusjedskim odnosima. Gospođa Pusić mi čak evo to jedan detalj rekla da mi stojimo iza one priče afere o aflotoksinu prije 3 godine, na što sam ja odgovorio da jeste, mi smo došli u kontrolu, ali mi sali otrovno mlijeko i mi je valjda da smo trebali da pustimo građanima Bosne i Hercegovine da piju otrovno mlijeko. Mi smo postupili ispravno i sa mlijekom iz Srbije i iz Bosne i Hercegovine.
Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić razgovarao je jutro s radnicima koji su noć proveli u šatorima ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona. Radnici traže uvezivanje staža, ali i niz drugih zahtjeva. Premijer Gutić poručio je da su radnički zahtjevi nerealni. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Osnovni zahtjev, pored uvezivanja radnog staža Polihemu i zdravstvenog osiguranja radnicima Borca iz Banovića, je i odobrenje koncesije Tuzla Kvarcu za izvlačenje kvarcnog pijeska. Koncesija je obustavljena jer je tužiteljstvo Tuzlanskog kantona podignulo optužnicu protiv Tuzla Kvarca zbog navodnog dosadašnjeg nelegalnog izvlačenja pijeska. U vladi kažu da su nemoćni odobriti koncesiju jer ova firma nema ni računa preko kojeg posluje. Begu Gutić, premijer Tuzlanskog kantona.
Tuzla Kvarc ima 9 računa koji su blokirani. Kada nisu mogli regularno preko žira računa da plati obaveze po osnovu reprograma, onda su kao fizičko lice putem pošte plaćali u ime Tuzla Kvarca, onda je pošta zaustavila takvu vrstu transakcije, ona nije u skladu sa zakonom o finansijskom poslovanju. A onda treću ratu su pokušali platiti opet na nezakonit način putem svoje još jedne privatne firme. Ovih dana razmatramo da li je to dovoljan zakonski osnov da odluku dodjeli koncesije Tuzla Kvarcu stavimo van snage, nećemo izlaziti iz okvira zakona i u ovom pravcu se rješavati pitanje Tuzla Kvarca.
Najteže sve ovo pada radnicima koji već mjesecima u Tuzla Kvarcu ne rade i nemaju nikakva primanja. Meliha Štefulj.
Teško je ovdje biti. Ja sam noćas provela cijelu noć. Samohrana majka, muž, umro, borac armije BiH. Za ovakvu državu se nije borio.
Radnica Borca iz Banovića Nihada Hrnčić također je najavila dalji ostanak pred vladom Tuzlanskog kantona, mada je za rješavanje problema radnika Borca iz Banovića nadležna vlada Federacije BiH, ali zbog nedostatka novca u Sarajevo ne može.
Ako ne može 30-30 radnika Borca Banovića riješiti, toliku imovinu su uzeli i raspolažu toliko imovinom, 5 godina smo mi na cesti. Ako nisu sposobni to urati, ja ne znam šta više, ja odavde ne iđem sve dok to ne riješim.
Iz vlade Tuzlanskog kantona najavili su danas da će u naredna 24 sata zatražiti od inspekcija grada Tuzle da uklone šator, a iz MUP-a Tuzlanskog kantona poručili su da čim takav zahtjev dobiju policijski organi, šator će i ukloniti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vlasnici kuća koje su prošle godine na području Maglaja uništene u klizištima danas su uzalu čekali sastanak sa direktorom Federalnog fonda za pomoć na stradalim područjima jer se Jasmin Jaganjac nije pojavio u Maglaju. Opštinski načelnik Mehmed Mustabašić, koji je član upravnog odbora fonda, izrazio je bojazan da je nedostatak novca razlog zbog kojeg direktor fonda izbjegava dolazak. Informiše Arnes Grbešić.
Vlasnici kuća koje su devastirala klizište na području 4 mjesne zajednice u opštini Maglaj kažu da su razočarani jer je ponovo odloženo potpisivanje ugovora o rješavanju njihovih problema. Predsjednik mjesne zajednice Bradići, Šefik Riđal.
Potom se vidi kako je odgovornost rukovodeći ljudi, počev od upravnog odbora vlade, fonda za nastradale u klizištu i poplavama. Ne treba bolji komentar, evo vidite.
Stanovnici mjesne zajednice Kosova, Mehmed Alija Čolic, Suad Rahmanović i Edis Rahmanović.
Toliko vremena se izigravaju da više niko nikom ne vjeruje.
Ovi što izbjegavaju nas, oni imaju topli dom. Ima dva unuka, dva sira koji živi u podstanari. Potloču, živimo čekajući. Ne traži ono što nisu običali.
Sve smo na ovdje izgubili. Sve. Uzeo sam sebi kap kućicu. Eno je onda kod one kuće što je srušena i u njoj budi. Po cijeli dan. Šta će? Nema druge solucije. Niti imam kakvih sredstava da počnem. Plate vam slabe. Šta će? Od čega ću početi?
Načelnik opštine Maglaj Mehmed Mustabašić, koji je i član upravnog odbora Federalnog fonda za pomoć na stradalim područjima, nezadovoljnim građanima nije mogao precizno da objasni zbog čega se direktor tog fonda nije pojavio u zgradi lokalne uprave.
Znači, što se tiče upravnog odbora, mi smo donijeli zaključke u smislu da se taj novac obezbijedi i da se ljudi počnu rješavati. A ja očekujem da se ti novci pronađu i da konačno budu i potpisani ugovori da ljudi budu riješeni.
Na području Federacije Bosne i Hercegovine, prema riječima načelnika opštine Maglaj, u klizištima je prošle godine uništeno 700 kuća, a oko polovine njihovih vlasnika do danas nije dobilo konkretnu pomoć. Među njima je i 49 porodica sa područja Maglaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Maglaja, Arnes Grbešić.
U povodu obilježavanja Međunarodnog dana nestalih, u Udruženju porodica poginulih, zarobljenih i nestalih boraca i civila Republike Srpske danas su ukazali na još nepronađenih oko 130 nestalih vojnika i civila na području Vozuće. Ponovili su i kako su i dalje nezadovoljni radom Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine te suda i tužilaštva u pronalaženju nestalih Srba i procesuiranju zločina nad osobama srpske nacionalnosti, izvještava Milorad Milojević.
Zdravko Jorgić, otac poginulog studenta borca Vojske Republike Srpske na Ozrenu, rekao je novinarima da je 20 godina nakon nestanka njegovog sina Jedinca za njega svaki dan sve teži, jer protiče u nadi da će njegov sin konačno biti pronađen.
I daj Bože da mi je samo pronaći bar jednu kost njegovu, da mogu otići na grob, da sahranim i da zapalim svijeg dok sam živ, ja i njegova majka. Toliko je teško i bolno. Da ne mogu više ni pričati.
Ukupno se na području Ozrena i nekada Vozućkog ratišta traga za još 137 nestalih osoba, vojnika i civila. Predsjednik organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović rekao je da i dalje niko nije odgovarao za zločine nastale u septembarskoj ofanzivi 1995. godine, osim preminulog komandanta armije Bosne i Hercegovine Rasima Delića, koji je pred Haškim tribunalom osuđen na 3,5 godine zatvora. I danas se traži informacija o grobnicama koje su poslije rata premještane, kaže Mitrović.
11 grobnica je izmješteno sa blizu 140 tijela. Najkarakterističniji je slučaj iz Gostovića gdje je 53 borca. Zna se da su masakrirane od strane muđahidina i zna se da su kasnije oni, kad smo počeli tražiti, tragati, izmjestili.
Mitrović je naveo da Republika Srpska još traga za ukupno 1676 nestalih srpskih boraca i civila, dok se u 3 spomen kosturnice u tom BH entitetu nalazi 657 ekshumiranih, neidentifikovanih posmrtnih ostataka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
O izbjegličkoj krizi, krijumčarima, zatvaranju granica za izbjeglice i o tome šta UNHCR radi u zemljama regije, za Radio Slobodna Evropa govori regionalni glasnogovornik UNHCR-a za jugoistočnu Evropu, Neven Crvenković.
Najbolji način borbe bi bio upravo da se izbjeglicama omogući da na što legalniji način putuju, da im se omogući legalan pristup procedurama traženja azila, da se granice ne zatvaraju, jer to automatski vodi tome da se te nesretne i očene ljude koji bježe od rata, od proganjanja, od kršenja ljudskih prava i tako dalje, da ih se još više gura u ruke tih kriminalnih skupina.
Video intervju možete pogledati na našoj web stranici, adresa je slobodnaevropa.org.
Prema podacima do kojih je došao Centar za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva, neefikasnost pravosuđa je Esedu Radeljašu, osuđeniku za prevaru i krivotvorenje dokumenata, omogućilo da upravlja Zavodom zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo. Radeljaš je donedavno bio na čelu te institucije i mogao da utiče na raspodjelu 350 miliona konvertibilnih maraka javnog novca na godišnjem nivou. Danas obnaša funkciju ministra privrede u Bosansko-Podrinskom kantonu. Pripremila Aida Đugu.
Zbog prevare građana i krivotvorenja dokumenata, Esed Radeljaš, aktuelni ministar privrede u Bosansko-Podrinskom kantonu i bivši predsjednik Upravnog odbora Zavoda za zdravstveno osiguranje kantona Sarajevo, pravosnažno je osuđen na zatvorsku kaznu od godinu dana. Radeljaš u zatvor nikad nije ni otišao jer se krivični postupak vodio protiv Esada, a ne protiv Eseda, kako je Radeljaš u pravo ime. Iako se ta greška trebala ispraviti da se Esed nađe iza rešetaka, pravosudne institucije to nikada nisu radile.
U julu 2009. godine Kantonalni sud u Sarajevu je donio rješenje o zastari izvršenja kazne za Radeljaša. Time je on oslobođen odlaska u zatvor. Na Radeljašev zahtjev Kantonalni sud u Sarajevu je u septembru 2012. izbrisao njegovu presudu iz kaznene evidencije. Time je Radeljašev dosije očišćen od krivičnih djela.
Novinari Centra za istraživačko novinarstvo su istražili da su Esed i njegov brat blizanac Asim prodali tuđu zemlju i prisvojili novac od prodaje. Žrtve su bile porodice Kuljanin, čiju je zemlju prodao Džemi Karačiću i porodica Odžaković, čije je nekretnine prodao Vahidu i Sabitu Makašu. Novac je u oba slučaje podijelio sa bratom. Materijalno zbrinut, Radeljaš se počeo baviti politikom.
Na lokalnim izborima 2008. Radeljaš je postao vijećnik u općinskom vijeću Novi Grad Sarajevo. Na opštim izborima 2010. postaje poslanik u skupštini kantona Sarajevo. Tri mjeseca kasnije Radeljaš je imenovan za vršioca dužnosti predsjednika Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo.
Tadašnji kantonalni ministar zdravstva Eldan Lokmić odbija ličnu odgovornost za Radeljaševo imenovanje na čelo Zavoda za zdravstveno osiguranje.
Postavlja vlada, to je parlamentarna većina tada bila, to je njihov dogovor klasični koji nemate vi tu ne učite ništa ko osoba koja je ministar.
Premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković, koji je bio poslanik u skupštini kantona u vrijeme imenovanja Radeljaša za predsjedavajućeg upravnog odbora, kaže da je u proteklom sazivu vlade i skupštine bilo puno političkih trgovina.
Sva ta imenovanja su rezultat političkih dogovora. Dakle, onaj koji danas tvrdi drugačije na političkoj sceni, mislim da je nekorektan. Svim su proteklim mandatima političke većine stavljali svoje ljude na odgovorne funkcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Bosni i Hercegovini svake godine drastično se smanjuje broj stanovnika, što vodi ka eskalaciji takozvane bijele kuge. Rečeno je danas na okruglom stolu o ovoj temi u Sarajevu. Izvještava Ivan Katavić.
Bosna i Hercegovina godišnje izgubi između 80 i 100 tisuća stanovnika. Rezultati su studije koju je danas predstavila nevladina organizacija Horizont 2024. Uzroci ovakve statistike su najčešće ekonomske prirode, zbog čega dolazi do masovnog iseljavanja stanovništva iz zemlje, kaže tajnik pomenute organizacije Dejan Radmilović.
Postoji kod nas mentalitet kod ljudi gdje je emigracija jako popularizovana od strane ljudi, te imamo onaj mentalitet idi ti sine vani preko grane, samo ganjaj da izađeš svega toga, i to je ono što se mladima na kraju krajeva i servira svaki dan.
U posljednjih nekoliko godina u Bosni i Hercegovini broj umrlih premašuje broj rođenih. Tome doprinose i abortusi, kojih se prema procjenama liječnika godišnje napravi 20 tisuća. Vahidin Katica, specijalista ginekologije i akuševstva Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.
Kada govorimo o abortusu, žena koja dođe da to uradi, to je zaista potez očajnika. Moramo znati da taj abortus dovodi do posljedica kako psihičkih, tako i fizičkih, a te posljedice nekada mogu biti i trajne.
Dženan Džonlagić, ekonomista i zastupnik u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.
Kada se popravi ekonomsko stanje u zemlji, kada mladi dobiju mogućnost za zaposlenje, kada ne budu smatrali posao u javnoj upravi, u ministarstvima, u javnim preduzećima svojim ultimativnim ciljem, onda će doći i do smanjenja ove eskalacije, odnosno ovog pojma koji nazivamo bijela kuga.
Ukoliko se nastavi ovakav trend, u Bosni i Hercegovini će 2050. godine živjeti 1,9 milijuna stanovnika, a 2100. 900 tisuća. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Nasera Orića i Sabahudina Muhića. Optuženi se terete da su tokom rata i oružanog sukoba između armije i vojske Republike Srpske na području Srebrenice i Bratunca postupali protivno odredbama međunarodnog humanitarnog prava i ženevskih konvencija. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović potvrdio je za naš radio da je Hrvatska jučer blokirala izvoz mlijeka iz Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. To mu je, kako kaže, u Beču danas rekla Vesna Pusić, ministrica vanjskih i europskih poslova Hrvatske. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine raspravlja o reformskoj agendi, a akcioni plan približavanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji još nije ni sačinjen. Nalaz Kraljevskog holandskog instituta za forenziku pokazao je da je snimak o kupovini poslanika u Republici Srpskoj autentičan. Vrijeme sutra sunčano uz malu oblačnost. Dnevna temperatura od 31 do 37 stepeni.
Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.